blaðsíða 59. Tech. Ég fermdist á dýrðartímum techsins á Íslandi og fekk skrifborð úr tekki í fermingargjöf. Lítið borð með þremur skúfum, algjörlega úr tekki, hvar sem á lítið. Löngu síðar sá ég fíla að störfum í tekkskógi. Þeir voru látnir draga þunga tekkbólina niður að tjóp fjá fljóti sem fleytti þeim alla leið niður að sögunarmiljunum við Árósona. Aðstæður svo erfiðar í þéttum skóginum að þolinmóðir fílar reyndust best. Gamla skrifborð. Þú áttir þér stoð í veruleikanum eftir allt saman. Stoð og uppruna í veruleikanum. Þú sem ert svo lítið og fínlegt. Aldrei datt mér í hug að bólir tekktrjána væri svona þykir og skógurinn mikill að þyrti fíla til að brjótast með efni viðin í þig, gamla skrifborð. Gamla skrifborð. Þú stendur enn þolinmóðum, tekkfótum og veitir mér stuðning. Ég þakka þér auðmjúkur. Þú kendir mér að allt á sér stoð í veruleikanum. Stoð og uppruna þrátt fyrir allt. Sigurður Pálsson. Staldraðu við. 1. Rektu leið skrifborðsins í samfelldu máli frá því að vera tré sem óx í tekkskógi í Tælandi til þess að vera skrifborð sem endaði í herbergi sögumannsins. Mundu að hafa málsgreinar ekki of langar og nota fjölbreyttar samtengingar til að forðast upptalningu, til dæmis og, eða, svo, að, af því að, en, heldur, enda, með því að, ef, þó að, þótt, þegar, til þess. Gott að punkta niður atriði áður en þú byrjar að skrifa samfellda textan. 2. Hvaðan eru hlutirnir í kringum okkur? Veldu 5-10 manngerða hluti. Húsgögn, fatnað, matfæli, tæki eða tól. Í umhverfi þínu og athugaðu hvort þú getur komist að því hvaðan þessi hluti koma. Berðu þína rannsóknarniðurstöður saman við niðurstöður bekkjarfélaga.